Vous écoutez Radio Okapi, c'est l'heure des informations Lingala.
Radio Okapi.
Sangoya Bisso, Arlette Mbouyi qui s'évisa.
Boye ibola muna banso bozuli bakuya kolanda sango la biso nkota la Lingala ya lelo na mongete moko pamba nde ekolo Colombie elonga ki ekolo RDC na bondongwani ya ndembo esalemaki na ekolo Mexique utantongo makasi ya momusala misato eye. Oituri toke lobela nkoko so bizwami na bisale lipe bokengi po ya kobundisa bokono bwa ebola na nyanya o territoire ya Mambasa. Awa na Kinshasa bakambi banda kobontoma ya babituka bakendeki komona mukambi ya suku enene ya sena po ya kobatalisa nkoko sonzike bazali na yango po ya misala simamo a bupemi nde tokolanda maso na bolai. Batata ba mama bandeko mbote na bino banso ba leopan ya RDC ba longa kite oboso ya ekolo Colombie na bondongwani ya kafu kafu RDC ezwa ki mongete moko yango epesi pasi kati na ba imboka kotala te masanu mabandaki na ngonga ya misato ya tongo ya Kinshasa po ya bokeseni ya tango na ekolo Mexique ata malili pe pongi ba imboka ba ike penza ba lala kite po ya kokumisa ekipe na bango na boye RDC ezwi esika ya misato na litono moko Colombie na matono motoba baleki na esika ya ibale ezali bongo Portugal Uzbekistan nde etikali na suka penza na libungu tulu. Tolo bela penko koso ekasi ezwami po ya kobundisa bokono bwa ebola oba kilometre kama misato na tuku motoba na Bunia o territoire ya Mambasa bazangi makoki po ya kokumba bilembo ya makila na nyanya bakambi ya misala ya kolongono bwa nzoto babwa kimbela pe basengi kokembisa na lombango penza makoki ya bisaleli Jean-Claude Lokidile po ya bolai bwa sango.
Kwanza matatu lia dokotolo Joseph Pemanakue munga nga mokambi ya zone de santé ya nyanya ba echantillon oye bazoka epa ya bato bazali kumona na lokola bazali na bokona ebola mbala mingi etina makana mituka ya transport en commun po ekende na laboratoire ya Bunia yango ezali malamu te zambi ba elembo wana ya bokono to ba echantillon ekoki kobunga to kobeba na nzela pe yango ezali kozongisa nsima bozu ya biyano mpe kosala ete mosala ya kosalisa babeli ekoma pasi ongambo esusu zone de santé ya nyanya ezali pe kokutana na mikakatano ya bokeni pona mobulu ya batumbaki ba ADF na bisika mususu mingi mingi na Bafakoa pe Bandengaido centre de santé ya Bafakoa ekangama ki banda sanza ya minei pe sikawa ezali kosala na isika ya mwatango na nyanya wapi nisalisi ezali kosalema na lolenge ibongite bakonzi ya bakolongolo bwa nzoto oyo tando ena basengeli sungi ya noki na maematali biloko ya mosala to logistique pe bokengi ezala na tina mingi ya kopekisa bokono bona ya ebola eko bakopalanga na isika misusu wuto Bunia Jean-Claude Loki Dile Radio Kapi.
Otango munganga mukambi ya etando ya kolongono bwa nzoto ya nyanya bwa kimbela na nkoko so bazali na yango po ya bisaleli ya kobundisa ebola mingi po ya kokumba bilembo na Bunia bakonzi wa ekolo bandimisi te meko misili kozwama bango bayebisi te mapinga bisaleli pe meko misusu mitinda mikuna uto mikolo leka zomi po ya kokembisa misala ya kobundisa bokono boye. Koyeba kolongono bwa nzoto na yo po ya kolengele mikolo mikoya na etelo ya likolo ISP Kisangani milulu milengela makipo ya koluka koyeba na moto yemei soki ya kozalaka na nkokoso ya mikuwa tope anemi SS ekomi na suka yango ebandisa makami ya zomi na libwa moleki na libaku ya mokolo bako bundisa kabokono boye omolongo mabongisi maye ya mikolo mitano ezwaki bato baike penza Marco Marufimbo po ya bolai bwa sango e ya Jacques Mukonkole.
Uta mosala moye mobandaki na mokolo ya zomi na libwa sanza tozana yango na yespe Kisangani baye tielo pe balakisi na bango bakotindikana pona komeka makila mabango pona koyeba soki bazali ndenge nini kati na bango molakisi system windo oyo amekaki makila pe asepeli kozala moyi makila ya AA elingi koloba akoki kozala elongo na baye bakozala makokoso okati ya makila te minganga lokola bako mimeka pona koyeba makila mabango ndakisa ya sefu oya sepela kipe koyeba makila mayeso ki mazali longi kani pona baye ba lengela ki mosala moye ndakisa dokotolo Rachel Mukangi koyeba ezali ya makila maye ezali nzela moko to mosusu ya komikengela pe komiti ya mosika na bokono ba makila oyo etindaka bato kobota bana bazanga bokasi penzo to malamu kasi ngongande ezali akopusa napo ete ezali mosala molenge na maki pona mikolo mitano yango tina dokotolo Rachel akosenga na bilenge engumba Kisangani kowelisa tango po ete komekama ya makila ekosalema ya ofele bakobenga malokola koyana lombango po ete bisalelo bya bomeki bwa makila bizali olitangilike peli kosila kalate.
Bato bakofuta mate bondongwani o matali bonsomi ya bituka pe masolo po ya kobongola mobeko likondi na bolenge liyoko likitenda ko bontoma po ya baposo mikoya bakambi banda ko bontoma ya bituka bakumbaki matungisi mabango na suku enene ya ekolo to sena na boyambemi na mokambi suku ena Jean-Michel Le Samalukonde lipingali ya bango esengaki biyano na lombango kotala nkokoso biyebi kobebisa misala o banda ko bontoma ya bituka. Obasango esusu minyoko peko bundisa babundeli makoki mabikela pe mabele wana kombo ya lapolo ebimisa makimo mosala mibale na lisanga alerte congolaise pour l'environnement et les droits humains ACEDH na bokuse kobanda eleko ya yambo ya santa ya mwambe ya mobu moleki kino mia tukumisato na moko ya santa ya misato ya mobu moye lapolo lona etangi mambi tukumisato na moko ya bobuki makoki pe sembo ya babundeli bikela pe makoki kia mabele batangi ndakisa bituka ya Otuele, Maniema, Chopo, Equateur pe Nord Kivu. Sango ya Bernardin Nyangi epesami na yo Joyce Mosaka.
Na makambo oyo banzimisi bato motoba oyo bazalaki kobatela zinga zinga makambo zomi na motoba ya kotinda bango na maboko ya mibeko pona kobanga bango pe kopekisa musala na bango pe makambo ibale ya kobimisa bango na ndako na bango na makasi tango bazalaki kosala musala na bango makomi elobi ete ezali na bitumba ya bato ya Mbunda na baesika ya kobatela bazamba ya Ipemba pe na esika oyo bokapi bavandaka. Bitumba wana ebomaki ata bato oyo bazali kobatela bazamba konzi ya musala ya ACDH monsieur Olivier Ndole alobi ete ezali pasi mingi mboka oyo bapesaki kombo ya mboka ya koyeba biyano pona pasi ya muzindo kasi bato oyo bazali kobatela zinga zinga bazali kaka kokutana na mabe mingi.
Mbula matari ekolo Kongo Demokratiki ezwi mokano ya kokembisa bobate libasi bakufela mibali olibakuli ya bokundoli mokolo epesamela bango miatuku ibale na misato ya sanza ya motoba iso ministre omatali basi mabota pe mwana Micheline Ombaye akumisaki bokasi pe komipesa ya bamama baye bakufela mibali po ya lobiko ya mabota mabango o ekolo mobimba ye andimisi te mbula matari ekoba batela pe kosunga na makoki ya nkita mama ya likambo po ya mokolo moye balobela ki botosi makoki kozongela lokumu la basi bakufela mibali na misala ya bango mei po ya kosukisa na Mbujimayi mokolo bakokundola kambisi we ekolo miatuku ibale na mine ya sanza ya motoba inso elekaki se pamba ata liyebisite molulu ya polele pete nzoka nde kati ya bazando ya ngumba mbisi mikomona na ebele penza koleka na mibu mileka likambolie ekotinda na mituna sango ya Esther Ndalafina epesami na Joyce Mosaka.
Na Mbujima itope na zando mbisi ekomi ebele. Ba mama oyo bateka kambisi ya mungwa tope ya sika, mbisi wana eutaka na olo mami pe na Tanganyika ba etuka mibale oyo epesa kambisi mingi na nzele ya mumbongo na tango ya sima ya kobimisa mbisi na ebale. Ebele ya mbisi wana esali ba mama oyo bateka kapasi pamba tembongo na bango ekiti. Kasi na libanda wana ezali bolamu po na bato ya ndako, bato oyo bazalaki koteka na talo ya likolo. Na likambo ya bokolo ngono, ebele ya mbisi oyo ezali lelo ezali libaku ya malamu elobi Ezekiel Mbaya mokonzi ya musala ya programme national de nutrition.
Talaka suka sango na biso ya lelo tosunga makionzela ya masini na Paul Badianyama alengo ipe Jean-Claude Siala po ya kolengele sango tosunga maki na Richard Junior Kamunga pe Alain Irung Mushins na bino bae banso bolanda kibiso mokolo molamu o mabota mabino.